Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala. Denboraren zabua, bera zabua bultzatzen, umea zirkulu erdiak deskribatzen, gravitateari trufaka, bertigoaren ferekan eta kateak nekatuta, hori da denbora, urruina eta hurbila, zabuaren pendulua, umearen barre algarak eta gravitatearen eramana, nora daraman ez dakien gravitatea. Gaur, Piperpolisen Juanra Madariaga.
9-4-4-7-0-4, Bilbo iria.
Arratsaldeon, astelenero moduan, Bilbo iria irratiko uinetan, Piper Police. Gaur bero handia egiten du Bilbon, eta gu ere berotuta etorri gara, baina ordu betez, berbetan eta patxadaz, ba, berotasun hori kentzea ia lortzen dugun. Gaur gurean poesia, literatura eta musika izango ditugu izpide. Gure bigarren programaren bigarren tartean, Bizardunak taldea gonbidatu dugu, iruñarrak dira, eta ez dira gurera etorriko, baina beraiekin bat egingo dugu, eta beraien lehenengo diskoko kantuak entzun, eta ezagutuko ditugu. Eta esan bezala, gaur Piper Policen literatura izango dugu mintzagai. Gurera etorri da, eta Juanra Madariaga, Eroriaren logika, bere azkenengo poema liburuaz berbetan. Arratsaldeon, Juanra.
Bai, arratsaldeon.
Berotuta ere etorri zara ona, ez?
Bueno, bero gaitik bai, bentzet, bai, ere guzeakura bero zapaiten duta.
Bueno, Eroriaren logika du izenburua azkeneko liburuak eta Susa argitaletzeak plazaratu berri du. Bueno, badira denbora, badira urte batzuk, ez? Aurreko poema liburua plazaratu zenuela, 2003an, ez? Izan zan.
Bai, 2003an atea zan kalera Izozmendiak izeneko liburua, Susaren eskutik, Susa argitaletzaren eskutik. Eta egia zan, poema liburura kareratu nuenean, ez dakit, sama kentze bat sentitu nuen nire gainen. Ez da, nolabait ustuta gelditu nintzen poema haiek idazterakoan.
Eta oraingoan?
Eta, bueno, denbora luze eman izan dut, bueno, batzutan idatzi eta beste batzutan idatzi gabe, eta inolako presiori gabe ateatzeko beste liburu bat. Eta, bueno, epe luze izan da, 5 urte kasi. Eta alako baten konturatu nintzen, bueno, ba, poema batzuk ja metatuta nituela, eta igual poema horiek, bueno, bazeukaten kalera teatzeko posibilitate bat.
Duela 20 urte idatzi zenuen zure lehenengo liburua, urtik arrezkero ba 8 liburu etorri dira, ez dakit idazle asko aldatu du, Juanra asko aldatu du lehenengo liburu hartatik gaur egunera.
Bintzate, zimur gehiago bai, ez da 20 urte asko dira. Egia zan, lehenengo liburura plazaratu nuenetik ona, ez dakit atzera behira dut ezkero, ez nuke zango 20 urte pasatu dienik inondik inora, ez da. Baina literatura kontuan edo igual idazkera horri erreparatu ezkero, ba bai, izango nuke hasierako liburu haiek edo hasierako poema haiek oraindik gustatu harren, bueno, ba netza pizkaia izango nuke lotzagarria direla, ezta. Beti esaten duzu garaian garaiko kontuak zabaldu behar direla eta idatzi behar direla, eta ez dakit orain gustura nago idatzi dudanarekin. Ez dut esango hori beste guztiak ez duela inolako, ez duela inolako baliorik, ezta. Baina, bueno, beste garai batzu ziren, beste keska batzu, beste hizkuntzarekiko grina batzuk, eta bueno, nik uste dut asko aldatu nizela handiko.
Eta oraindik ere irakurri egiten dituzu poema zaharraien?
Bai, noski, bai, horre ez dakit, batzutan liburu baten mila joaten ezenean niri liburutegi txikira, ba, ezin beste topatu egiten naiz liburu zaraiekin, eta, bueno, pues, behiratzen dut, edo askotan igual eskatzen badiate poeman bat, edo aldizkari baterako, edo netarako, edo hartarako, bueno, ba, ezin bestez atzera egin behar ibilbide horretan poema hori topatzekotan, eta, bueno, ba, ez usteak ere topatze ditut, igual ez nez goratzen poema hartaz, edo kontxo hau idatzi nuen nik, eta sorpresak hartze dituzu, bai.
Erorianen logika poema bilduman bilduriko ba, poemak denbora guzti honetan urte 2003-tik ona sortutakoak dira, denbora luzean eginiko lana izan da?
Bai, egia zan, azien esan duen bezala, oizuz mendia plazaratu nuenean justu-justu, ba ez dakit, ustuta, esan dut ustuta, sentitu nintzela, eta ez dakit, igual urte bete egon nintzen, kasi-kasi ezer idatzi gabe. Dalako batean esten zara berriro, pues bueno, igual motivazio gutxirekin, edo auskalo zerk bultzatuta, eta pixkanak hartzen duzu berriro bizi hori, ez da, idaztearena. Jakin gabe edo nahi gabe ere, bueno, idazten zoaz, inolako preziori gabe, eta konturatzen zara momentu batean, ba, bueno, ba, poema batzu metatu direla hor, eta igual poema hoien gainean ausnarketa txiki bat egin behar duzula. Denbora asko pasatzen da, tarte horretan ere, eta bueno, alako batean ere, igual lagunen batek esateizu, jo, honek ikusi beharko luke argiaz, poema batzuk oso onak dira, besteak ez dain beste, betiko lez, ez da? Eta azkenean hasten zara pixkat guzti hori apaintzen, orrasten, antolatzen, eta bueno, azkenean liburu forma edo ematen diozu.
Poemak hiru ataletan banatu dituzu, eta Roberto Juarros idazle argentinarraren olerki batekin hasi duzu liburua. Ez dakit zergaitik aukeratu duzun, bueno, ba, olerki hau edo poema hau.
Bueno, beti dago idazle batzuk, ba ez da, gitera bat inarrosten zaituztenak, ez da? Irakustu zerbait eta zerbait horrek, bueno, ba, ez da, gite, ez dut esango sauri bat izten zula barrua, baina bai zeo zer, marka bat nola bait. Roberto Juarros ezagutzen nuen aspaldetik beste, bueno, beste Roberto baten bidez, Roberto Bolainoren bidez, eta ez da, gite, joan den urtean, oin dela bi urte, eskuratu nituen bere poema guztiak antologia eder batean, eta bueno, murgildu nintzen epe luze batean poema horiek irakurtzen, eta alako batean deskubritu nuen zita hori, eta bueno, ba, poema batzuk ikaragarriak dira edo zein idazle idazten dituenak, baina Roberto Juarrozek kasu horretan idatzi zuen zati horrek, nolabait eman zion nire poemategiari ispiritu bat edo atz bat, eta bueno, hasiera-hasieratik pentsatzen nuen plazaratu beharko nuen liburuaren izena Eroriaken logika izan beharko zela, hori hasieratik ez da izegatik, baina titulua aspalditik jarrita dago, eta justu Juarrozek hitz egiten zuen erorketari buruz, ezta, ze modutan erori behar garen edo zer egin aldugun erori baino lehen, eta bueno, zita txiki horretan, erorketaz ari den zita txiki horretan esaten du, ba bueno, zikiera jausten garenean, ba, ukondoarekin mugimendu txiki bat egin aldugula, edo ulearekin ere, ba, beste forma bat adierazi, eta pentsatzen nuen, ba bueno, ba, poesiaren bidez ere olako errebolta txiki bat ere egin daitekela, eta bueno, ba, Juarrozi nolabait, zor bat legez, ba, lapurtu nion zita hori liburuan jartzeko.
Oreka, denbora, jausteko arrisku horiek, jausterakoan, ba, sentitzen dana horrek dira poemak idazterakoan, ba, ez dakit izan dituzun kezkak edo?
Bai, beti konturatzen zara, bueno, ba bizitza, ez da ginen esan nuen bizitza istripua dela, ez da, gauza asko gertatzen direla, imaginatzen ez dituzunean, jakin gabe nola etortzen diren, eta askotan ez dakazu apenas astirik, osunarketa txiki bat egiteko. Eta jausi egiten gara askotan, eta tragedia litzateke altzatzen ez garenean, eta asko ez dira altzatzen. Eta bueno, hor nola baite plazaratu nioan izan da, bueno, altzatu inbehar garela. Erorketa modu asko daudela, eta tragedia asko, bai tristezian edo bai zoriontasunean, zein dezoriontasunean. Baina bueno, hala eta guztiz ere altzatu inbehar garela, eta horretaz guztiaz pixkat hausnarketa egin. Nik ala inuen, uste dut ala indudala, eta tarte horretan, ba, bueno, fijatu naiz, ba, ez igual denbora edo nire denboraren gaineko respasu txiki bat egin dudala, seguro nik edo zein pertsonak egin lezakeena.
Esan bezala, liburua hiru ataletan banatu duzu, orekaren estrategia, denboraren kosmetika eta limoiaren aroa. Zaila egin zaizu olako bastakit banaketa bat egitea, poemena edo?
Nik uste dut ilogika bat aplikatu dudala olakoan, ez da? Bai, saiatu naiz pixkat azierako poemak, azierako tarte horretan sartzea, eta azkena pixkat, azkenengoan, igual nola baiteko garapen txiki bat antzemateko, ez da? Baina pixkat intuizioz ere uste dut egin dudala. Horretaz ere beti komentatzen dut Raymond Carverren zenaren emasteak azkenengo bere, bueno, Raymond Carverren azkenengo liburua plazaratu baino lehen, bueno, ba, poemak atontzeko da, poemak jartzeko behak iten zuen asan lurrera bota guztiak eta intuizioz, ba, hartu hau gero guri eta bueno, gutxi gura duen uste dut antzeko egin dudala. Batzutan bai fijatu ditzen zarela, ba bueno, ba bi poema edo elkarren zeidan segoteko edo holan, ezta, baina orraskera izan da pixkat intuizioz eta gero poemen pisuagatik, igual hasieran jarri dut gehiago ja pixka gomuta edo bihurtu direnak eta azkenengoan jarri dut pixkat igual, ba bueno, ba hurbilen bizi izandako kontuak, ezta.
Zerura bota folio guztiak eta hartzen joan.
Hain esplizitu ez daiz izan, ez da, ez oroi ez dote egin, baina, bueno, batzutan, bai, esan dut, bueno, batzut maila gainean jarri eta ez, hau, orain jarri eta hemen ura eta hola, ez da, eta batzutan ona sortatu da. Eta gero banaketa kuriosu izan da, baina gero Gorka Rezek, Susako editoriak eta lagunak esan zidan, jo, kontxo, jarritu lehenengo atalean oita lau, bigarrenean oita bost, eta horrengoan oita lau. Jo, ze horreka, ez da, esan, bueno, ba hori horreka, esan estrategia, ez da hori da,
claro.
Ez da, estrategia dutza, baina kasualidade dutza ere izan da, eta hori ere horretan ez dugu inolako tramarik edo bilatu. Baina,
bizitzaren istripua.
Hori da, beste istripu txiki, bai alan izan da, bai, eta kuriosoa, baina bueno, holan. Eta gero, pixkate, bai, alegin berezi bat egin dudala, bai, ba ez, poemak, poemei tituloa jartzean edo sati bakoitza pixka desberintzean eta tituloa ere jartzean, ezta. Igual pista ez emateko, ze ez dakit azkenean lortzen duzun hori irakurleari pista bat lusatzen diozun edo ez, baina tituloetan batez ere, ba, poematan bilatzen dudan indar hori ere tituloan bilatu nahi nuen, eta nolabait bat urbintze bada titulo horretara esatea, jo, ze titulo interesgarria edo ze titulo, ia tituloak berak bai. Esaten dizio, ze, edo, ze politia, ez da. Ba hori bera saiatu naiz egiten bai tituloetan eta bai ataletan.
Bigarren zatia, bigarren atala, denboraren kosmetika, adierazi duzu, dala, ba poema landuenak edo daukan atala.
Bueno, ez dakit, landuenak
edo... Danak egongo diazu, ez? Bueltas, komanda.
Bueno, esan beharko nuke, zekinan atal horretan bai, ez da. Bestetan euskalo, baina horretan bai. Bueno, horre bai jarri dudala, bai jarri nahi izan du pixkat denboraren gaineko hausnarketa esplizito bat, eta hor bai agertzen da denbora asko. Horregatik, igual tituloa berak ja adierazten du kosmetika bat erabili dudala poemak aztertzerakoan, eta poema aztertzerakoan erabili dudan estrategia igual izan da, ba hori, kosmetika hori, denbora hartu eta denboraz berba egin. Naiz eta gero igual poemario edo poemategi osoan zehar denbora etengabean agertu, igual bigarren atal horretan bereziki horretaz, batez ere igual edo zintzaldik baino orain egiten du ies denborak, pues igual denbora ies egiten duen denboraren gainean egin dut berba.
Eta limoiaren aroan azkenengo atal horretan,
bueno, pues denbora ira egiten da eta badirudi jende guztiak ezan du, ba pixkat elementu tragikoa dela, ez da, ies egitea denbora, eta, bueno, ba, urbiltzen garela eriotzara, edo bizitzaren amaiera, eta ez nuen horrela utzi nahi, argeta garbi, eta bueno, limoien aroa, ez da, irakurleak ardezake edo aro garratza dalako alde batetik, limoia den bezala, edo limoiaren aroan ere limoiak loratu egiten dira, eta usain nabarmena eskintzen dute limoi hoiek. Orduan hor saiatu naiz pixkat, bueno, ba, igual esperantzari ateak izistea, eta naiz eta denboraren gaineko hausnarketa txiki hori, hau da, gelditzen zarenean, hausnarketa hori egiteko normalean ateratzen duzun konklusio izaten da, jo, pues, denborarin pasatzen da, eta gero eta zarrago gaude, gero eta txarrago, ez da. Ba, bueno, ba, igual ez. Igual horrela, gauzak ez dira horrelakoak, eta bueno, aurrera egin behar dugula, nola edola.
Eta ez dakit irakurleak, baina idazleak ondorio argi ateratzen du, ez? Tragedia da, erortzerakoan ez altzatzeak.
Bai, hori lehen komentatu du, bai, ez zingara gelditu erorketa baten aurrean, eta erori, ez da? Beti egin behar dugula indar, edo beti egin behar dugu errebolta txiki bat markatuta daukagunaren aurrean, ez da, igual patuak idatzi eta ditu lerro batzu, baina bueno, gu igual ortografiak atz txiki batzuk egin ditzakegu, ba, gauzak gertatu behar diren bezala gerta ez daitezen, eta edo gerta ez dakizkigun, ez da, eta igual gu beste modu batean planteatu dezakegu gure bizimodua, gure bizitza, eta negustu eta alain behar dugula guztiok.
Bueno, liburuaren azalak edo portadak, bueno, ba, argi ikusten dago ere, ez? Reflexio hori, ez? Azala da?
Javier Atzak atera du argazkia, eta
Iñaki Landak egin du.
Tratatu du, bai. Bueno, horre... Bai, ze argazkilari uste dut, zuedi erradala, behin egon nintzen ikusten bere argazkiak, eta guztiak ziren modu horretako argazkiak, pertsonak lurrean, forma oso, oso kuriosoetan ateratako argazkiak, eta oso digarri iruditu zitzaidan argazkia ateratzeko modu hori. Eta, bueno, lagun batekin, argazkilari lagun batekin egon nintzen hitz egiten, aber hori posible ote zen, eta, bueno, saio batzuk egin genituen, eta hori ere agertu da gero, bueno, diseinatzaileak bere ukitu artistikoa jarri dut, eta, bai, oso azal politio da dela uste dut.
Bai?
Bai, jende guztiak esan du bintzate, ojo, garratea duzun liburuak, azala itzera doka oso politio, zen, bueno, ia barruak gauza bera.
Gauza bera. Bizitza soro honetan zaila da idazlean entzat ere oreka lortzea.
Bai. Bai, ez da git, baten batik komentatu nion oin dela gutxi, eskultoreak edo pintoreak edo jende artista hoiek beti izaten dira artistak edo beti izaten dira egite dituztelako gauzak normalean desekilibratutza direlako. Eta nik uste dut bakoitza bere desekilibroa dituela, ezta, euskeraz askotan azaltu nork bere zoroak bizi behar dituela, ezta. Eta igual idazlea garen aurretik, ezea, partetik ere, igual, ba, bakoitzak bere kezkak edo bere paranoiak izango ditu, bere fantasmagoria txikia, ez da, eta tesaurunik, niri gertzen zidan bezala, edo zein idazleri gertatuko zaio, ozea, idazteko momentuan plazaratu nahi dituzun, ez da, barruak, irentzi ezin ditzakeen kontu batzuk eta bueno, hortze saiatzen zara nola eloara islatu nahian, ezta? Eta hori segurozki, ba, hori pintore batek edo eskultore batek ere gauza bere egingo du eta ezinean arituko da hor zoramen horretan.
Eroriaren logikaz hitz egiten ari gara, baina orain dela gutxi Gotxungarateren New York berreargitaratu da eta zure ardura izan da liburuaren itzaurrea edo egitea, ez? Irakaslea izan zen duen, eta ondo esagutzen duzu bai bere obra eta bere pertsona, ez?
Bai, bueno, Xabier Mendiguren hurbildu zitzaidan esanez, bara, liburua berrerikteratu behar zutela, eta zelan izan nuen irakasle, ba, bueno, abe, importatuko zitzaidan, no, esan nuen ez, zin jondik inora, Gotxonekin topatzen nintzen guzti-guztietan, bueno, bere balakua eta ezkerrona eta animoa zen lusatzen zidan bere lehenengo gauza, ezta. Eta oso pertsona ona zen, oso pertsona ona izan zen guztiontzat, ikasleontzat, zen irakasleontzat, eta ez da git, esan zidanean, letra batzuk idatziko nizkion zen nuen baietz, eta bueno, liburua berri irakurri nuen nik, eta bueno, horre plazartu nuen pixka bat, Gotxoren urteaiek, Nueva Yorken emandako urteaiek nola bizi izan zituen eta ze kezka izan zituen berak, ezta? Eta bueno, pixkat pista batzuk eman ere irakurleari hurbiltzen bada liburu horreta gozamena topatuko duelakoan.
Bueno, azkenengo boladan ziurrenik eroriaren logikarekin egon zara buru belarria, ez?
Bai, egia esan hasta git igual urritikona edo naiz eta oso arin pasatuen guztia. Egia esan, keska desente eman didan kontua izan da, poema guztietatik hasita eta azalarekin amaitu arte. Baina batez ere poemakin, ze, bueno, ba, idazteko modu bat izaten duzu, gero azten zara begiratzen poema hori beste modu batean, ere igual luza daitekela, gero Gorkarrezek ere beti bere iritziak ematzen dizkizu, eta orokorrean oso oso tipo jakintxua da, eta badakin non sartu behar dan hartazia eta non ez, ezta? Eta horrek ere, bueno, bakeska sortzen dizu, eta lan doblea, lan bikoitza guztiak orrastu, eta bueno, esaldi batzuk jarrita zen euskan, da igual beste modu batean jarri beharko zenituen. Nolabait, berak esatean bezala, hiri bat osatu behar da, eta bueno, kaleak, eta eraikuntzak, eta hori ere liburu bada, eta orduan zuk kale guztiek atundu behar dituzu, eta ez dakit, fatxadak egin, eraikinak garbitu, eta turistarentzat nolabait, bueno, hori poliki izan dadin, ez da? Eta hori izan da, buf, lan ikaragarria eta lan nekagarria. Eta bueno, pixkat ere, ez dakit, esker txarrekoa, ze igual egindakoa ondo dagoelakoan zaude, eta igual ez atuzte, beto, modu honetan asko sobeta, eta egia da, igual beste batzutan asko sobeta duten da beste modu batean.
Bueno, turistak, euskal turistak badaukagu zure iria eskutan eukitzeko, ni ez dakit orain idazleare ustuta geratu da, edo orain ja patxadas.
Bueno, orain uda dator, eta bai, ustuta gelituko naiz behintzat hilabete batzuetan. Baina ez da aurrekoan bezalako sentsazioa sentitzen dudana, eta guaz egituko dut idazten lasai ere, baina bai, ekin nahi diot berri idazteari, igual beste lagun batek ezatuen bezala, torloioari beste bueltatxo bat emateko asmotan nabilelako. Eta euskal oseateako da, baina uno, bintzate poesiarekin jarraituko dut, hori da egiten dakidana, eta uno, gainera gustura aritzen naiz disiplina horrekin.
Ba, Juanra, eskerrik asko gaur gurera, ona bertara Bilboiria irratira hurbildu zarelako, eta beste batera arte urrengoan egongo gara ere berriro hemen elkarrekin.
Nahi duzun arte da, eskerrik asko. Helping the kids out of their coat, the way the babies haven't been born. Oh. Unpacking the bags and setting up and planted lilacs and buttercups. Oh. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay.
Rise with Ahí te va, de Cora Caño.
Ba, hemen estudioan harrapatu gaituzue, ba, Juan Rari agur esaten, eta Galderreri ongi etorria ematen, arratzaldeon Galder.
Arratzaldeon, ane.
Bueno, ba, aurrera jarraituko dugu Piper Polizen, eta ostiralean, zuzenean ikusteko aukera, Manu Txau, Euskal Herria zuzenean, jaialdean. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Kalean lan egiten duten emakume hoiei, ba, eskainitako kantua izan dugu, honako hau Manu Txaurena, eta celebra izan daka. Ni pixka berandu, iritzi naiz, zuk entzule adiorrek dakizun bezala, eta sorpresa izan da, aurreko gunean, festa batean izan ginen eta kanta honekin bukatu zen festa, orduan ez dakitane, zentzu bikoitza izan ote duen kantu honek, edo besterik gabe aukeratu duzun gustoko duzulako, gogoko duzulako, atsegin duzulako, maite duzulako.
Ba, horrez gaitik aukeratu dut.
Eta bueno, eta Barikuko kontzertua iragartzeko, bebai, noski.
Bide batez.
Bide batez, Euskal Herria zuzenean, antxe bertan, Manu Txau izango da.
Eta aurrera jarraituko dugu Piper Polizen hasieran esan bezala, gaur Bizardunak taldearekin bat egingo dugu. Eta
Londa biok.
Zeuek ere Bizardunak taldeko partaideak izan alzarie.
Ba, Lon behar bada bai, baina ni musikari traketxanaz.
Bueno, tira, eurekaz bat egingo dugu Iruñatik heltzen dira, eta plazaratu berri dute lehen diskoa Zabirekin itxordua egin dugu, baina berarekin berba egin aurretik, euren musika entzungo dugu, Nasi de Fresa, Bizardunak.
Triste bizi naiz eta ilbo banintzo be, Euskal Rugea Amerikarra baino lehen. Artaio zen teoria ziko delikoak, Ziteruel existe zuberoa tambien. Sodomiten hogeita bat garren mendeko, Espainiar mistika berrian modan badago. Bizkaitarrak berriro saiatuko dira, Eskubilota ikasten frontoietan. Baditu gongiak eta kristoko joiak, Ez dira zuek enduko baite dudan guztiak.
beti entzuten zen izugarrizko batzok festa bat zegoela hori bai ikarar horbiltzerakoan baziren daltxaranak eta minaz beteta aurrezku elektronikoak dantza, dantza, dantza jentzaleak zatokan ezkatzaz jantzitak piruletak oparitzen zanta agedan baditu bongiak eta kristoko joiak Zuekenduko maikendudan guztia Defendatuko dutia Pasoen ideia Botila beteta dagoen gitarnean Oean etzan balo ezinean Goterea zenbatzen eta oraiko berian Amez gaizto zinguraturik Zer dipatzetan Daizta begiak ireki bete ortsen daukat Nafarku dazbatek Irri batzuk atrebe Tutto sta sacchia fino a cen contra con cooperativa quarto reis finanzia cen Xavier Beredeus che c'è forta canta cen Vali tu don guiac e da Cristo un cojoiac es di la sue che tu comai tu tu da custia defenda tu con un dia la sua eride ya botilla de teta la vuoi invitarte al Melito Matana y Cacha Carbón Katxinola zen el marikon Auskalo txirri mirri edo txiri biton Basismoa espin, txistorra bokatak Iso fina darwinismo peste bubonikoa Edo zein medizina ere negun gozantzeko Funkeraren onanismoa zer gaizo
Folk erradikala aldarrikatu du Bizardunak taldeak lehen diskoan hainbat taldeetan aritutako 9 musikari batu eta Bizardunak taldea sortu dute plazaratu berri dute lehenengo lana. Bizardunak taldeko Xabi daukagu telefonoren bestaldetik Iruña aldetik datoz eta atxo sopelako festetan izan ziren, baina gaur gurean daukagu Xabi telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon Xabi.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Bueno, arek esan zuen, euskara salbu ikusi arte ez dut moztuko Bizarra. Eta noiz moztutzeko aukera daukazu zuek?
Ba, behar bada independentziaren egunearen urrengoan. Behar bada, eh? Behar bada, ez. Baina euskara bakarrik salbu ikustea ez dugu aski Bizardunak. Uh-huh. Gente politiko, estatu modernu bat behar dugu Bizarra mozteko.
Uh-huh. Ba, hori, euskara salbu ikustea zaila bada, hori zaiagoa behar bada, ez da?
Ba, ez ez uste, eh? Bakarri jarri bat dira gautzak mai gainean, baina bueno, bai, zaila, bai, eta mai.
Bueno, beste talde askotan ibilitako musikariak zarete, baina noiz hasten da Bizardunak taldearen ibilbidea?
Ba, gutxi gora bera orain dela bi urte. Hasi zen ideia bat bezala, Jose Marita biok hasi ginen hitz egiten, ba, ea horrelako talde bat egitea gustatuko litzaiguke, eta hasi zen tipo batek esan zuen, ba, Nafarroaren historiari buruzko abestiak eta horrela prestatzen ari ginela esan genion eta berako horrenduko zuela diskoa esan zuen, orduan hasi ginen, ba, abestiak egiten. Gero tipoa aldetik heldu zen, eta, bueno, jarraitu genuen abestiekin, bildu genuen talde bat, taldeagin genuen, eta gero, ba, diska grabatu, osea, justu aldere bezetik genuen.
Mm-hmm. Eta taldean, bueno, talde potoloa zarete, kopuru aldetik, norbaitek bizarra utzi, edo berri, utzi barri izan du taldean sartzeko?
Ez, ez, ez. Beraz? Izan da, nore zango nintzuke, izan da, de motu propio.
Aha.
Baina, bai, da, ezinbestekoa da bizarra duk. Edo bezkla, badago beste posibilitate bat. Jodezak ez du bizar dunetan bizarrari gabe, baina ezin duzu ez da... gauzetan parte hartu, osea, bakarrik zara musikoa, bizarras baldin badaukazu.
Botorik gabeko musikaria.
Hori, hori.
Bueno, gure herrian roka eta gitarra distortsionatuak dira nagusi edo izan dira, horregaitik folkaren aldarrikapen argia egin nahi duzue?
Bai, guzti. Folk irlandarrarena. Guri gustatzen zaiguna da folk irlandarra, batez ere musikaldetik bai, baina batez ere espiritualdetik. Herriaren zat izan joduen paperagatik. Bere Irlandar herriaren historioan, ba, bere musika herria gutxi gora bera lai mantendu du, eta baita tinko eta gogor bere postulatuetan.
Beraz, musikari dagokionez, asko edan duzue, Dubliners edo The Pogues taldeetatik, ez?
Bai, bai, bai. Guretzat, Pogues, hain bila, ba, nelako talde bat egiteko inspirazio utxa, oza, horregatik, oza, hori zin dugu izkutatu, eta ez dugu izkutatzen. Erregeak.
Eta horren inguruan ere egongo da pub giro hori, taberna giro hori eta garagardoak eta abar ere, ez?
Bai, bueno, taldean badago mota guztitako pertsonak, badira tabernatik ateratzen ez direnak eta baita tabernan asko saltzen ez direnak, baina ambientea bai hori da. Pubera joan eta hor ezakit kontxabatu edo.
Eta Iruñan ze leku da proposa alako Iris giro hori sortzeko bai euskalduna?
Uren txaioak. Hortik kanpo bakarri daude, orain modan dauden irlandar pijo horiek. Bakarrik horrelako taberna jartzea dioko du 50 milioi. Duan guk ez gara joaten epaz irlandar pijo hauetara. Izeku, batele gustatzen. Baiago dugu herriko taberna hoian egotzea hor, pertsonak ondoan musera jolazten eta horrela. Eta patxalanak edaten.
Euskal Herritarrok ez tabernei buruz badakigu bai, zerbait, ez?
Bai, hori. Ez da guztia importatua, jode, guri Irlandatik hartzen dugu espiritua eta musika. Eta gero tabernetaz asko dakigu guk. Ni adibidez, kilometro karratu bateko herri batetan bizinaz eta badaude ia berrogei taberna.
Bene.
Gula?
Bai, eta rabia, mire, indurainen herria.
Bueno, esan, hasieran esan bezala, eta zeu esan duzu moduan ere, Nafarra zarete, eta horregaitik ere kantua daukazu ez, Nafarroa gure aberria.
Bai.
Ba, ondo badiretzuzu, Xabi, entzun egingo dugu.
Bai, hau.
Eukaristia ondo.
Gaur Piperpolisen Bilbo iria irratian bizardunak taldearekin bat egin dugu eta euren lehenengo lana ezagutzen ari gara Sabirekin batera, telefonoaren beste aldean daukagula. Festa musikan eta letretan ere eta kantuen hitzetan, ez? Umorea da, ez? Nagusi edo.
Bai. Guk historia eta umorea ja porcentai berdinetan hasten ditugu alestietan. Baina bai, nola esango nuke, positivismoz beteriko burrukaren letrak egiten ditugu. Eta positivismo hori, ba, ingrediente nagusiena, uste, bai, ondo salda dagoela umorea dela. Bai.
Jose Marik egite ditu, ez da? Itz gehienak.
Ba, itz gehienak Jose Marik.
Eta nola izaten da kontu, ez da? Imajetzen dugu, moldaketak dira, kantuen gehienak, etzen dugu bezala ere, edo asko, behintzat, bost bat edo, diskoan,
ba,
ez da?
Bost moldaketak eta laugureak.
Nola izaten da prozesu hori, ez da? Jose Marik nola egiten ditu hitzak, edo, bueno, konta eguzu pizkat, ez?
Ba, lantegian, amorratuta.
Sorpresa polita izan behar da, ez? Alako hitz batekin datorrenian, ez? Lokalera.
Bai. Osa, guk, eta nik bai, eta nik egin ditut bi, eta berak egin ditu zazpi. Eta bai, gutxiko da bera lantegietan egite ditugu, guze lantegietan. Eta nola egite ditu gabestia, ba, eske gutxiko da bera, ba, Jose Marik esaten du, abestia joko genuke, bai, ateratzen dugu, eta ja sta, eta fuera. Eta gero gutxiko da bera, pizkanaka hitz egiten dizkiogu. Eta oso lasai goaz, osea, abesti bat egiteko, batzutan igaro dira, zei hilabete edo batzutan igaro dira, zei ordu.
Bueno, festa eta giro positibo aldarrikatu nahi duzue, zuzenean bazabiltzate, bueno, nolakoa izan da harrera?
Oso ona.
Bai?
Benetan, bai, jode.
Jentea, dugu... euskaldunak dantzatzeko eta olako gauzak bai. Entzuteko gogotsu gaude?
Horretarako egin dugu, bai, zelen uste genuen, ba, ja denbora zela, ja. Horrelako talde bat akatzeko, eta nola zen ateratzen, ba, guk egin dugu.
Atzo adibidez, Sopelako festetan izan zineten.
Sabi?
Tira, galdu egin dugu.
Aiba.
A ver.
Opa, hemen txezade, bai.
Bai.
Sopelako festetan izan zinetela, komentatu dugu, ze moduzkoa atzoko kontzertua Sopelan.
Ba, oso, ono, euria izuen, barra-barra, eta, bai, gero geratu gintzen, eta oso gustora jo genuen, baina pizka alpena zeren, adibidez, zalderdiak lan egiten zuen goizen. Orduan egin genuen jo eta bueltatu prisaka. Baina kontzertua nahiko nik uste zondo egon zela. Jendeak azten doaz ja bestiak, zelen lehen ez zeukaten diska, baina orain ja diska bartik doa, dago, eta nabaritzen da, baina etotzen dela jendea bestiak latizkiena, eta kristo giroa bukatu zen nahiko festan. Naiz eta euria erizuen, eta bueno, igandea izan, eta ezin zaio asko eskatu horrelako egun bati, baina oso ondo bai.
Beraz, harrera polita izaten ari da bizardunak taldeak.
Bai. Osa, guztiz positiba. Izan da, ametsa bezala, ba, revistetan irakurtzen zenuena. Maketa egin, tipo bati bidali eta baietze zan. Aterako dizuegu diska, gero, hortik azten zara mugitzen eta guztiei gustatzen zaie. Eta uste dut produktuena daukagula.
Eta gero kazetariak fijatu egiten gara, eta orduan elkarrizketak datoz, eta hau da bestea, ez?
Bai. Gara matzaria bi aste baden. Michael Jacksonen anaia da, dirudia da.
Haizu, gaur sortzin, txupina zoa, izan behar da Iruñan, imajetzegu bizardunak hori ospatu beharko duela.
Bai, gainera jotzen dugu, Iruñan, San Ferminan jotzen dugu amabian, igandeak, amabian, goizeko batetan, Riko Tabernan, hor, Parmen kalean. Oso. Bueno, guztiagoen bilatuak zaudete, eta bizka bat urren egon.
Bueno, baina San Ferminak ez bizita garrantzitsua da, urteroko bizita importantea.
Bai, euskaldun guztiontzat, ez? Inoz joan egiten gara egunen baten.
Baina, igandea, egun polita da, joateko, ez? Lasaiena, edo lasainetariko izango da, ez?
Ba, dakiz, goberenak dira aztekartean dauden egunak. Eta igandea baita. Ja, joan dira pelma guztiak, erriberako pelma guztiak. Baina, entonces, zarete, bizkarako pelmak, oza, esarritu. Ez, guztiak onbilatuak zaudete, tuteratik, ora, arbol malatu arte.
Bueno, zoek ere Bilbon, Nafar Pelma kongetorriak zareten, nahi duzu.
Bai, oso pelma gainera, eta finikoak gainera.
Bueno, basabi, gonbite hartu, eta San Ferminetan bat egingo dugu, bizardunekin, zuzenean, ez, festan eta kantuan.
Bai, animatu eta horri edan eta abeltza egitera.
Eberto, ba, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bale.
Beste batera arte.
Venga.
Agur.
Vale, agur.
Ahí va. Egun zentian tabernak izterakoan, etxera nindoala. Botilla bat buskatuta poliziarekin izkan bila. Estatzen tripia parlamentaria, sentitu naiz bapatea. Malaian edo labriteko kuestan izanen da bidaia. Botilla bat buskatuta poliziarekin izkan bila. Neneskak errantzidan bera edo farra aukeratzeko.
Agur!
Naia golfi ez da. Suma futbol zelaia da orain gure buruak baloia. Plasteko ugari entzungo dira errespetuaren izenean.
Faka me cago en Dios, bomba hon, punto salus ikina.
Tron horreta horrele oiak erran zidan bera edo farra aukeratzeko.
Agur!
Bueno, ba, hemen egon gara erreflexioa egiten. Segun... Hauze baita gure urte honetako agurra. Ikasturte honetako agurra. Zuei gero arte esateko unea. Zuei uda ederra pasa ezazue esateko momentua.
Agian hobeto isiltasuna. Mauri, esan bezala gaur Piperpolis, ba, Piperpolisen agur esaten dortzuegu, baina ez pentsa bueltan etorriko garela iraian oporretan goaz, deskantzuan, eta berriro ere, astelenetan etorriko gara itzordua egingo dugu hemen Piperpolistarrak Bilboiria irratian.
Hoize ba, iraia urria, ez? Iraia urria alde, ikasturtearekin batera.
Ikasturtearekin batera, orain beharrezkoak daukagu oporrak, indar berritzeko eta gure bizitzako oreka bilatzeko, eta horren ostean, oreka bilatu ostean, etorriko gara bueltan. Gaur hemen izan gara, ba, manduetan eta makinetan, lon eukidugu eta...
Deskontrolean, bai, deskontrolean. Tortille biltzen da moduen balon da, tortille deskontrolean.
Dena deskontrolaten, lon izan da, eta dana kontrolaten,
kaixua.
Galder.
Hemen kontrol gehien duena bera da eta...
Eta ni neuan plazerra izan da beste urte betez hemen egotea, eta bueltan etorriko gara iraian.
Ondo bizi, ederto paseu da, asko disfruteu.
Gogoratu urteko urtarorik luzena dela.
Baina laburrena izaten da.
Bai.
Hori aurreko estan esan gendunez, ez da guzta bere esango.
Ondo izan, eta ba hori, beste batera arte.
Agur, ronde bili.
Get out with me, my private, and we'll sail around the world. I will be off at an end, and you my wayward girl. Many nights of talking in no towns can you take? Many nights of limping round on pagan holidays. Oh, elope with me in private, and we'll set something ablaze. A trail for the devil to erase. San Francisco's calling us, the Giants and Mets will play. Piazza, New York, catch your eye, you straight or are you gay? We hung about the stadium, we got no place to stay. We hung about the tenderloin, and tenderly you tell about the saddest book you ever read. It always makes you cry, the statue's crying too, and Willie May. I love you, I have a drowning grip on your adoring face. I love you, my responsibility has found a place. Beside you in strong mornings in the guise of gentle words. Come wave upon me from the family, why don't it absurd? You'll take care of her, I know it, you will do a better job. Maybe, but not what she deserves. Elope with me, Miss Private, and we'll drink ourselves awake. We'll taste the coffee houses and the award certificates. A privy seal to keep the feel of 1960 style. We'll comment on the decor and we'll help a passerby. And at dusk when work is over, we'll continue the debate in a borrowed bedroom, virginal and spare. Catcher hits for 318 and catches every day. The pitcher boots religion first and rests on holidays. He goes into cathedrals and lies prostrate on the floor. He knows the drink affects his speed, he's praying for a doorway back into the life he wants in the confession of the bench. Life outside the diamond is a wrench. Wish that you were here with me to pass the dull weekend. I know it wouldn't come to love, my heroine pretend. A lady stepping from the song we love until this day. You settle for an epitaph like Walk Away Renee. The sun upon the roof in winter will draw you out like a flower. Meet you at the statue in an hour. Meet you at the statue in an hour. No.